อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับการพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์ที่คือเป็นเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนธันวาคมแล้วนะคะเสาร์ที่22ธันวาคมค่ะ2555นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1ปีมะโรงนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล่นตามพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของจิตนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้บอกว่าจิตคืออะไรเราจะวางจิตยังไงเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะทีนี้โยมในฐานะที่เป็นฆราวาสคนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าในขณะนี้เจ้าค่ะเหตุการณ์ในบ้านเมืองต่างๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเมืองหรือแม้แต่ด้านเศรษฐกิจนะเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องปัญหาสังคมอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าการแบบทำร้ายกันหรือว่าเขาเรียกว่ามีความรุนแรงในสังคมเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าค่ะก็ทำให้จิตใจของคนในสังคมเนี่ยเจ้าค่ะวัดจากตัวของโยมเองหรือว่าคนที่ใกล้ชิดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเหมือนไม่จิตใจเราไม่เป็นสุขเหมือนสมัยก่อนนะเจ้าค่ะมันเหมือนกับเราต้องระวังตลอดเวลามันวุ่นวี่วุ่นวายอยู่เจ้าค่ะก็เลยอยากขอกราบนมัสการขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าช่วยแนะชี้แนวทางหน่อยเถอะเจ้าค่ะว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยที่เราหมายถึงว่าประชาชนคนไทยเราส่วนใหญ่หรือส่วนมากเนี่ยจะโดนแบบบีบคั้นหรือที่เรียกว่าเป็นเพรสเชอร์เนี่ยนะเจ้าคะทางด้านทุกรอบเลยรอบตัวเราหมดเลยทั้งยาเสพติดเอ้ยต่างๆเลยเนี่ยเราควรจะทำจิตอย่างไรดีเจ้าค่ะจึงจะสามารถสงบแล้วก็เป็นสุขอยู่ได้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ทีละขั้นตอนก่อนว่าถ้าคุณตื่นใจถามอย่างนี้เนี่ยนะหรือว่าใครก็ตามที่ประสบปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะถูกแล้วถูกแล้วที่มาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเรียนเนี่ยเพื่อปิดกั้นตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ยเพื่อทำยังไงให้เราอยู่สบายใจของเราสบายนะเพื่อทำยังไงไม่ให้สิ่งต่างๆมากวนเราได้เพื่อทำยังไงให้เราพ้นจากทุกข์ให้เรามีความสุขอยู่ในใจอันนี้คุณมาเรียนคำสอนพระเจ้าเนี่ยถูกต้องแล้วนะทีนี้พอมาต้องการจะมารู้คำสอนพระเจ้าเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะส่วนที่เป็นไปเพื่อการทำมาหากินต่างๆเราก็ทำด้วยใช่ไหมส่วนที่ในจิตลึกๆของเราเนี่ยเราก็ต้องมารู้ด้วยเหมือนกันทีนี้ช่องทางที่ไอสิ่งที่เราจะมารับรู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยเรามาเข้าใจการทำงานของมันนิดนึงก่อนนะคุณตาใจนะไอสิ่งที่มันมากวนเราเนี่ยนะบางทีอะไรต่างๆเนี่ยมันมาด้วยทางทั้งหมดอยู่6ช่องทางด้วยกันนะ6ช่องทางด้วยกันพุทธเจ้าก็พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจใช่ไหม6ช่องทางเนี่ย
อายตนะพวกนี้
ใช่ใช่ตรงนี้เรียกว่าอินทรีย์ก็ได้อินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ปลายอินทรีย์นกอินทรีย์อะไรพวกนี้นะแต่อินทรีย์นี่แปลว่าความเป็นใหญ่นะอย่างความเป็นใหญ่ในเรื่องการเห็นรูปเนี่ยก็ต้องของตาใช่ไหมบางทีกายสัมผัสเราไปรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนอาจจะรู้ว่าอันนี้เสียงดังเสียงค่อยแต่ว่าจะรู้ว่าเขาพูดอะไรเสียงผู้ชายผู้หญิงต้องหูเท่านั้นหูจึงเป็นใหญ่ในเรื่องของเสียงอย่างนี้นะมันก็จะมีอยู่6ช่องทางที่จะเข้ามาหาเราได้ทีนี้ถ้ายกตัวอย่างเสียงอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยมันต้องผ่านทางหูนะมันออกมาเป็นเสียงผ่านหูเข้าไปนะผู้ที่เข้าไปรับรู้สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจิตนะ อย่างยกตัวอย่างโทรศัพท์ก็ได้นะสมมุติคนฝ่ายหนึ่งเขาพูดอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าเจ้าตัวโทรศัพท์เนี่ยมันไปตามเสียงที่เขาพูดสมมุติเขาด่าโทรศัพท์ก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเขาชมโทรศัพท์ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันอยู่ที่ผู้ที่เข้าไปรับสายเนี่ยผู้ที่ปลายตามเสียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหูเนี่ยหรือว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหามากสักเท่าไหร่เท่ากับใจนั่นเองนะผู้ที่จะไปรับรู้ว่าอันนี้เป็นปัญหาหรือไม่ปัญหาอันนี้เป็นคำด่าคำชมมันอยู่ที่ใจนะอย่างกรณีของคำพูดคำเดียวกันเนี่ยคุณเดินใจถ้าสมมติเราด่าว่าคนนี้อ้าวไอหมูไอหมาอย่างเงี้ยถ้าเราไปพูดกับเด็กเนี่ยหมูหมาเนี่ยมันก็เป็นคำแบบเอ็นดูเด็กใช่ไหม
ค่ะ
เป็นเอ็นดูลูกน้อยหมูไอ้หมาอย่างเงี้ยนะแต่พอไปพูดกับผู้ใหญ่อ้าวทำไมเขาโกรธกลายเป็นเขาโกรธไป
อืมเจ้าค่ะ
แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่คำพูดนะไม่ได้อยู่ที่คำพูดมันอยู่ที่คนฟังเข้า าใจไหม
อยู่ที่จิตของคนฟังใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่อยู่ที่จิตของคนไปรับรู้ในอย่างบางทีคนพูดคนละคนกันเอ๊ะเราทำไมเราโกรธอ่ะทําไมคําพูดอย่างเดียวกันคนนี้พูดเราไม่โกรธอีกคนหนึ่งพูดเราโกรธเพราะว่าแสดงว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาพูดออกมานะมันอยู่ที่ตัวเราเองตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้นะพอเข้าไปรับรู้จึงเกิดปัญหาแล้วคุณรับรู้แบบไหนทำไมคุณมีปัญหาทำไมคนอื่นเขาฟังแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเขาฟังแล้วเฉยๆถ้าสมมติไอ้คำนี้มันไม่ดีจริงๆเนี่ยเสียงนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเนี่ยใครทุกคนฟังในโลกก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีเหมือนกันสิแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันเป็นเฉพาะเราคนเดียวหรือว่าแค่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสดงว่าตรงเนี้ยเราเจอแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ใจแต่ปัญหาอยู่ที่จิตที่เข้าไปรับรู้ว่าเอาทำไมจิตไปถึงไปมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นล่ะเนาะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของจิตนะว่าจิตที่เข้าไปรับรู้เนี่ยพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเกี่ยวกับอย่างภูเขาหินอย่างเงี้ยคุณเตือนใจภูเขาหินเนี่ยเวลาเราเห็นอย่างภูเขาอะไรดีล่ะเทือกเขาตรงเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นหรือว่าเขาอินทนนท์อย่างเงี้ยนะโอ้โหสูงใหญ่มากเลยเป็นเทือกเขาที่มีความใหญ่มีความมหึมาเงี้ยเวลาฝนตกใส่เนี่ยนะหรือลมพัดใส่เนี่ยมันไม่สะเทือนนะคุณเตือนใจมันไม่ไปตามแรงลมไม่ไปตามแรงฝนแต่ถามว่ามันเปียกไหมเปียกนะ
เปียก
ถามว่ามันรับรู้มันลมมันพัดมาเนี่ยถ้าอะไรที่อยู่บนผิวมันก็ปลิวเหมือนกันนะก็จะไหมแต่ตัวภูเขาเนี่ยไม่เป็นไรนะแสดงว่ามันก็ได้รับถึงสัมผัสนะสัมผัสของลมสัมผัสถึงฝนสัมผัสของน้ำทำไมมันจะไม่ได้รับได้รับแน่นอนนะยังจิตของเราเนี่ยคือเรามีหูอ่ะเราไงเราก็ต้องได้ยินนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินเนี่ยคุณเตือนใจเราจะทำยังไงไม่ให้มันมากลุ่มรุมจิตไม่ให้มันมาตั้งอยู่ในจิตของเรานี่คือประเด็นน
ะ
เราจะทำยังไงไม่ให้สิ่งที่มันเรารับฟังเนี่ยมันมากลุ่มรุมนั่งแช่อยู่ในจิตของเราอย่างบ้านของเราเนี่ยนะเราปกปิดบ้านอย่างดีอยู่ๆมีขโมยเข้ามาในบ้านของเราอย่างเงี้ยแล้วก็มายึดครองบ้านนี้เป็นตัวของมันโอ้ยยอมไม่ได้หรอกคุณเดินใจ
เจ้าค่ะอ
ยู่ๆเรานั่งดูทีวีอย่างเงี้ยเราเปิดรีโมทสบายนั่งดูทีวีอยู่เงี้ยนะมีโจรเข้ามาในบ้านเราเอามานั่งแทรกที่เรานะไล่เราออกไปแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ทำอย่างอื่นที่รกรุงรังไปหมดทำให้เราไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน
เ
น
ี่
ยโจรตัวเนี้ยไม่ดีจริงๆเลยนะแย่มากๆเลยนะโจรตัวเนี้ยคือกิเลสนั่นเองคุณเดินใจกิเลสที่มันจะมาคอยกวนเราอยู่ตลอดเวลานะทำไมเวลาเราฟังปุ๊บเนี่ยกิเลสเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเกิดจากตัวเองนะมันไม่ได้มาจากเสียงนะแต่มันจะมาตามช่องทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะคือเวลามันมากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาได้หรือไม่อันนี้เราต้องควบคุมนะคือหมายความว่าเสียงเนี่ยถ้าสมมติกิเลสมาจากเสียงกิเลสมาจากรูปกิเลสมาจากกลิ่นอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกคนได้กลิ่นนี้ทุกคนได้ยินเสียงนี้เขาจะต้องมีปัญหาแต่ไม่ใช่นะมันแสดงว่ามันอยู่ที่เกิดที่จิตนะกิเลสที่เป็นตัวปัญหาที่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยเป็นกิเลสนะทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาพระเจ้าบอกว่ากิเลสเนี่ยเกิดจากจิตเกิดที่จิตนะอาศัยตัวเองเกิดนะเกิดมาแล้วก็ฆ่าตัวเองนะเหมือนกับเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับคุ้ยไผ่เทียนก็ได้เทียนเผาตัวเองไป
ที่เผาตัวเองมอดไหม้ไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ
หรือว่าเหมือนกับคุ้ยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่นะผลมะม่วงเกิดมาเพื่อฆ่าต้นมะม่วงปลีกล้วยเกิดมาเพื่อฆ่าต้นกล้วยนะลูกของนางม้าอัสดงเกิดมาเพื่อฆ่าแม่มันอย่างนี้เป็นตอนพระเจ้ายกตัวอย่างนี้นะคุ้ยไผ่ทำไมคุ้ยไผ่คืออะไรคุ้ยไผ่เนี่ยไม่ใช่คือเป็นผลของไผ่นั่นแหละแต่มีกอไผ่อยู่อันหนึ่งที่วัดป่าดอนไทโศกเนี่ยมันอาตมาก็ไม่แน่ใจมันอยู่เท่าไหร่ละแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งนะมันยิงมันมีกิ่งหนึ่งสูงชะลุดขึ้นไปเลยนะเป็นลักษณะรูปร่างแปลกๆเนี่ยคนโบราณที่นี่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นคุ้ยไผ่นะต่อมาอีกไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยกอไผ่ของนั้นตายหมดเลยตายทั้งกอเลยคุณเตือนใจ
เ
หลืองหมดเลยทั้งกอ
มันไปฆ่าต้นที่เป็นแม่มันใช
่
ไหม
หรือว่าต้นมะม่วงทำไมเกิดมาเพื่อฆ่าผลมะม่วงเกิดมาเพื่อฆ่าต้นมะม่วงพระเจ้าเคยยกตัวอย่างอย่างคนที่ต้องการกินมะม่วงเนี่ยคุณปีนต้นไม้ไปกินใช่ไหมแต่คนที่ปีนต้นไม้ไม่เป็นก็มีก็จะโค่นที่ต้นมะม่วงก็จึงลูกมันเนี่ยผลมันออกมาเพื่อฆ่าต้นมันนะหรือว่าปลีกล้วยเราเห็นชัดเจนนะว่าลูกกล้วยออกมาปุ๊บต้นกล้วยก็ตายอย่างนี้
จ้าค่ะ
นะกิเลสเนี่ย
มีเห็นชัดเลยเจ
้
า
ใช่กิเลสเกิดในจิตของเราคุณเดินใจกิเลสเพราะว่ามีสิ่งมากระทบกิเลสนี้เป็นอคันตุกะจรมาก่อนนะเป็นอคันตุกะจรมาเกิดขึ้นในจิตของเรานั้นแล้วก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมีปัญหานะอย่างร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราอยู่เฉยๆสบายๆอย่างเราไม่ต้องไปหาหมอหาอะไรเนี่ยเราสบายใช่ไหมแต่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าในร่างกายของเราไม่มีเชื้อโรคนะมีนะคุณเดินใจมีเชื้อโรคนะทำให้ระบบเลือดเนี่ยจึงต้องมีเม็ดเลือดขาวนะระบบย่อยอาหารต้องมีจุลินทรีย์เพื่อที่จะคัดกรองไอ้พวกสิ่งสกปรกพวกนี้ออกไปนะไม่ใช่ไม่มีนะแล้วเวลาที่เมื่อไหร่มันลุกฮือขึ้นมาเนี่ยนะเราป่วยแหละบางทีป่วยนอนแอ่งแมงไปไหนไม่ได้ปวดหัวบ้างบางคนเป็นมะเร็งบ้างอย่างนี้ก็มีนี่คืออาการป่วยทางร่างกายนะถ้าเทียบกับอาการป่วยทางจิตนะกิเลสเนี่ยจะทําให้จิตของเราป่วยนะเห็นสิ่งนั้นมันก็ไม่พอใจรับฟังข่าวนี้มันก็จี๊ดจ๊าดขึ้นมาบ้านเมืองทำไมเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นโอ้มีปัญหาไปหมดเลยนะแล้วตัวเองก็ปวดหัวอยู่คนเดียวนะพอตัวเองจิตมันเริ่มไม่สมดุลใช่ไหมร่างกายมันก็ปั่นป่วนไปด้วยละเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคเครียดนะไม่ใช่แค่ตัวเองครอบครัวก็โดนด้วยเมียก็โดนหางเลขผัวก็โดนหางเลขลูกเต้าอะไรกระทบไปหมดเลยนะเพราะว่าจิตคุณป่วยไงจิตป่วยจิตมันมีโรคเกิดขึ้นโรคที่ทําให้จิตป่วยนั่นคือกิเลสนั่นเองคุณเตือนใจกิเลสกิเลสเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอคันตุกะจรมานะทำจิตที่ประพัดสอนเนี่ยให้เศร้ามองไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะกิเลสเนี่ยเป็นอคันตุกะจรมาทําจิตที่เศร้าจิตที่ประพัดสอนเนี่ยให้เศร้ามองไปเอ๊ะแต่เมื่อกี้ตามาบอกว่ากิเลสเนี่ยเกิดที่จิตนะไม่ได้มาจากไอ้ช่องทางทั้ง6ไงคุณเดินใจนึกออกนะถ้าบอกว่ากิเลสมันมาจากมาทางหูเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ได้มาตามเสียงมันไม่ได้มาตามอาหารมันไม่ได้มาตามรูปภาพแต่มันเกิดที่จิตแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นประพัดสอนอยู่นะคุณเตือนใจได้ไหมจิตที่เรียกว่าใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์นะจิตที่สบายสบายทุกคนเนี่ยมีจิตประพัดสอนหมดนะตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเทพพรหมเทวดามนุษย์ทุกคนมีจิตประพัดสอนหมดเลยนะแต่ว่าจิตประพัดสอนเนี่ยเศร้าหมองเพราะว่ากิเลสเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในจิตนั่นเองนะกิเลสเกิดขึ้นในจิตทำให้จิตประพัดสอนเศร้าหมองกิเลสมาได้ไงมากัดจากผัสสะผัสสะมากระทบกิเลสฮือขึ้นมาปุ๊บมันก็คลุมจิตของเราให้มันมึนตึงอั้นตู้ไม่รู้จะพูดอะไรทำยังไงละเป็นอย่างนั้นคือจิตป่วยนะจิตป่วยแสดงอาการออกมา3อย่างคุณเตือนใจมันก็จะ
อะไรบ้างเจ้าคะ
มันจะหิวมันจะร้อนแล้วมันก็จะมืดหิวเนี่ยคืออาการที่กิเลสประเภทที่ราคะเนี่ยมันครอบงำนะคุณจะอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากแบบอยากที่ไม่ดีนะมีตัณหานะในขณะที่2จิตร้อนนี่คือโกรธนะอาการที่จิตคุณป่วยเนี่ยจะแสดงออกมาคือร้อนนะเกิดจากพวกกิเลสคือโทสะสายโทสะทั้งหมดนะก็จะทำอะไรบ้างด่าฆ่านะแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความโกรธทั้งหมดนะแล้วก็อันที่3คือมืดจิตมืดนะคิดไม่ออกอคตัญญูล้างผลาญเป็นคนว่ายากสอนยากพวกนี้คือพวกตระกูลโมหะทั้งสิ้นกิเลสเนี่ยแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของจิตนะเครื่องที่จะทําให้จิตมันเศร้าหมองทําให้จิตป่วยนะพระเจ้าก็แบ่งออกเป็นกองเป็น3กองคือราคะโทสะโมหะนะพอมันเกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามึนตึงแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกโกรธบ้างจี๊ดจ๊าดบ้างแล้วก็ทําสิ่งไม่ดีต่างๆนะมันก็จะไปคุมกายคุมวาจาเรานะมันทําให้เกิดนิวรณ์ด้วยนะคิดฟุ้งซ่านมีความเครือบแคลงระแวงสงสัยมีความง่วงเหงาหาวนอนมันเกิดมาจากพวกกิเลสตรงนี้ทั้งสิ้นเลยทีนี้ทำไมจิตที่ประพัดสอนนะคุณเตือนใจอยู่ๆทำไมเขาถึงถูกกลุ่มรุมถูกทำให้เศร้าหมองด้วยกิเลสที่เป็นอาการตุกะจรมาคุณเตือนใจรู้ไหมเพราะอะไร
ก็อาจจะว่าจิตไม่มีพลังพอมาเจ้าคะเพราะว่าพอโดนอะไรมากระทบเนี่ยก็จะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบอะเจ้าค่ะ
ใช่
คือไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะเจ้าค่ะ
ใช
่ทำให้จิตของเราแทนที่จะสงบสุขประพัดสอนอยู่เนี่ยก็เกิดโทสะโมหะอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาครอบงำเราถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
ถูกเพลงเลยคือพระเจ้าบอกงี้นะสมมติเราเข้าสมาธิเนี่ยจิตคุณเข้าถึงสมาธิระดับใดระดับหนึ่งนะเช่นว่าไม่มีความคิดทางการไม่มีความคิดทางปฏิบัติไม่มีความคิดทางเบียดเบียนเนี่ยพระเจ้าบอกงี้ว่าสมมติคุณจิตคุณตั้งมั่นละบริสุทธิ์ละไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานอย่างนี้นะ จิตเนี่ยเป็นจิตเขาเรียกว่าจิตประพัสสรละจิตสบายละถ้าใครเคยปฏิบัติธรรมนะคุณเตือนใจเคยไปนั่งสมาธิจะที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้ว่านั่งเป็นรูปแบบอาจจะเจอเหตุการณ์เห็นบางคนแค่นั่งรถเมล์ไปหรือว่าเดินไปเนี่ยจิตรวมลงเป็นสมาธิเนี่ยโอ้มันสบายมันเบามันเกิดเหมือนกับจิตมันสว่างโล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นไงคือลักษณะที่คุณเข้าถึงจิตที่เป็นประพัสสรละนะจิตที่ประพัสสรที่เรามีอยู่เนี่ยนะเอาแค่สมาธิเนี่ยก็ชื่อว่าทำให้จิตประพัสสรแล้วนะถ้าดูตามบทพยัญชนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะถ้าคนเข้าสมาธิถึงระดับที่เป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามแม้แต่นิดเดียวตรงนั้นแวบเดียวเนี่ยก็ชื่อว่าจิตคุณประพัสสรตรงนั้นล่ะทีนี้จิตประพัสสรเนี่ยมันเศร้าหมองเพราะว่ากิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถรักษาความประพัสสรได้อยู่ตลอดล่ะทำไมมันถึงกลับกำเริบมีกิเลสกลับกำเริบขึ้นมาอย่างคนป่วยเนี่ยคุณไปหาหมอแล้วคุณกินยาคุณหายละ3ปี4ปีทำไมเอาคุณเป็นอีกมะเร็งนะมะเร็งบางทีคุณรักษาหายแล้วอ่ะเอามันไปโผล่มันไปโผล่ตรงนั้นมันโผล่ตรงตับใช่ไหมคุณแก้หายแล้วมันไปโผล่ตรงกระเพาะมันไปโผล่ตรงนั้นเอ๊ะทำไมมันกลับกำเริบขึ้นมาอีกนี่แหละนี่ความกลับกำเริบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้เอาเชื้อของมันออกไปนะเชื้อเขาเรียกว่าอะไรรากของมันนะ
คือรากเงาของโลกนั้นถูกไหมคะ
ถูกต้องก็คือรากเงาของกิเลสมาจากอวิชชาคุณเดินใจนะมาจากอวิชชาคุณทำสมาธิปุ๊บกิเลสหายไปแล้วเงียบไปละนะแต่ว่ารากของมันยังฝังอยู่นะรากของมันยังฝังอยู่ในจิตของเรารากของมันเนี่ยคืออวิชชานะเราจะทำไงให้อวิชชาเนี่ยมันหายไปได้เอ๊ะเราหาไม่เห็นเลยนะหาไม่เห็นตอนที่เรานั่งสมาธิจิตสว่างมันไม่เห็นจุดมืดๆมันอวิชชามันอยู่ไหนอวิชชามันอยู่ไหนนะพอเราเผลอเท่านั้นแหละมันกลับมาละเดี๋ยวมืดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวขึ้นมากิเลสโผล่ขึ้นมานะเราคิดว่าช่วงเวลานี้บ้านเมืองจะสงบสุขเฮ้ยทำไมอีกแป๊บหนึ่งมันเป็นขึ้นมาอีกนะทำไมจิตเรามันฟุ้งขึ้นมาอีกอย่างนี้อย่างเงี้ยนะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
อันนั้นคือเพราะว่าเรายังไม่ได้เอารากเหง้าของมันออกไปนะรากเหง้าที่จะทำให้จิตของเราคอยปั่นป่วนกวนขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่ากลับกำเริบนะการกลับกำเริบนี่ก็คือเราต้องเอารากของมันออกนะถึงจะหมดไปพระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้คุณเตือนใจถ้าบอกว่าเราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคุณไม่ต้องการเงาของต้นไม้นะไม่ต้องการเงานะคุณทำไงพระเจ้าแนะนำให้ทำงี้นะคุณตัดต้นไม้นั้นที่โคนเนี่ยตัดให้ติดดินเลยนะตัดให้ติดดินเลยนะตัดเสร็จแล้วขุดรากมันด้วยขุดรากมันออกมาให้หมดนะเหลือรากเท่าก้านแฝกก้านแฝกนี่ข้อประมาณสัก1ข้อนิ้วก้อย1ข้อนิ้วก้อยเท่านั้นเองนะไอ้ที่เหลือนี่ขุดออกมาให้หมดนะไอ้ทั้งเศษรากที่ขุดออกมาทั้งตัวลำต้นมาคุณเอามาผ่านะผ่าให้เป็นท่อนๆผ่าเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นท่อนๆแล้วก็ผ่าให้เป็นซี่ๆผ่าให้เป็นซี่ๆแล้วก็เอามาสับให้เอาไปเผาผัดเผาเสร็จนะเผาเสร็จก็มาบดให้ละเอียดนำบดให้ละเอียดบดให้ละเอียดเสร็จแล้วนะเผาให้มันไม่เหลือซากเลยเป็นขี้เถ้าทั้งหมดบดให้ละเอียดแล้วด้วยเนี่ยนะแล้วก็โรยลงไปในน้ําหรือว่าโปรยไปในสายลมที่พัดแรงไปนะไอ้พวกเศษไม้อะไรต่างๆจะไม่เหลือเลยนะคุณเดินใจ
พระ
พุทธเจ้าบอกวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่จะกำจัดไม่ให้มีเงาของต้นไม้อีกต่อไปโอ้บานนั้นเลยนะคุณเดินใจนะแค่ว่าคุณจะไม่เอาต้นเงาของต้นไม้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัดอย่างเดียวคุณต้องขุดรากของมันด้วยแล้วไม่ใช่แค่ขุดมาเฉยๆคุณต้องเผาด้วยเผาแล้วก็สับให้เละสับให้เละแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็โรยไปในน้ำหรือปล่อยไปในกระแสลมที่พัดจัดเนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีเงาแค่นั้นเองนะ
เจ้าค่ะ
กิเลสมัน
ซับซ้อนมากๆเลยนะเจ้าค่ะ
คือเป็นขั้นตอนที่พระเจ้ายกอุปมาอุปไมยให้เปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาเราจะรื้อถอนกิเลสตัณหาวิชาเนี่ยมันต้องทำกันขนาดนี
้นะเจ้าค่ะ
เราจะทำขนาดนี้ได้เนี่ยจิตของเราต้องไม่ประมาทต้องคอยช่องอยู่ตลอดเวลาคำว่าไม่ประมาทเนี่ยเหมือนอย่างทหารที่เขาอยู่ตามชายแดนเนี่ยนะอย่างสมมติว่าถ้าประเทศไหนสองประเทศเนี่ยมีเรื่องราวกันเนี่ยทหารนี่จะต้องมีคอยระวังอยู่ตลอดเวลานะจะมาแบบนั่งแอบหลับหรือมาอ่านหนังสือพิมพ์อะไรไม่ได้เลยนะต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้คือการที่เรามีสติคอยระวังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยระวังอะไรระวังผัสสะของเราเนี่ยระวังจิตของเราคอยดูจิตของเราเนี่ยคอยดูจิตคอยระวังจิตตรงเนี้ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเมืองที่เราจะต้องรักษานะเมืองที่เราจะต้องรักษาเป็นเมืองที่สําคัญเนี่ยเราคอยระวังดูแลจิตตรงนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ไม่ให้เนี่ยมันไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะกลับมาถึงตัวอย่างที่พระเจ้ายกเรื่องของภูเขา นะเวลาที่ลมมันพัดมาเวลาที่ฝนมันตกใส่เนี่ยคุณตื่นใจภูเขาเนี่ยเปียกนะภูเขาเนี่ยรู้สึกถึงลมที่มันมากระทบนะแต่ว่าไม่สั่นสะเทือนไปตามนั้นนะเรากําลังจะเปรียบเทียบถึงว่าเวลามีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าให้มันเข้ามากลุ่มรุมจิตของเราอย่าให้เข้ามาตั้งอยู่ในจิตของเรานะทำยังไงไม่ให้มันเข้ามากลุ่มรุมมาอาศัยไม่ให้กิเลสเนี่ยมันมายึดบ้านของเราได้นะวิธีการก็คือว่าเราจะต้องมาคอยพิจารณาให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคือกายของเราเนี่ยคือก่อนเราต้องมีการเตรียมการนะคุณจะใจนึกออกไหมเราจะป้องกันบ้านเมืองเนี่ยคุณจะต้องมีรั้วคุณจะต้องมีการเตรียมการมีการสั่งสมกําลังพลอะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณก็จะไปลุยไปสู้เลยไม่ได้คุณต้องเตรียมการก่อนนะการเตรียมการตรงเนี้ยเรากำลังพูดถึงการที่คุณสร้างเขาเรียกว่าสร้างบุญนะด้วยการให้ทานบ้างด้วยการรักษาศีลบ้างด้วยการเจริญภาวนาบ้างจิตที่มีบุญเนี่ยจิตที่มีธรรมะเนี่ยมันจะได้รับการรักษานะพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างพูดของท้าวสกเทวราชนะคือพระอินทร์นี่แหละนะพูดถึงบทนี้ที่เรียกว่าบุคคลที่มีธรรมะรักษาเนี่ยจะไม่มีใครที่จะมาทำร้ายอันตรายบุคคลที่มีธรรมรักษาได้เลยนะเพราะนั้นเราจะเอาธรรมะรักษาจิตของเราเนี่ยเราต้องทำทุกรูปแบบนะด้วยการเจริญสมาธิภาวนาด้วยด้วยการรักษาศีลด้วยคุณดูตัวเองซิว่าคุณมาถึงจุดนี้เนี่ยตัวเราเองมีศีลไหมนะตัวเราทำภาวนามากเท่าไหร่นะถ้าเราทำเนี่ยอย่างน้อยสิ่งรอบข้างมันจะมาเป็นยังไงเนี่ยนะเราจะค่อนข้างที่จะสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้นะคือเราจะไปเปลี่ยนสิ่งรอบข้างนี่มันเปลี่ยนได้ยากคุณเตือนใจนะจะให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างที่เราต้องการจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราอยากได้มันไม่ได้หรอกมันได้ยากมากนะสิ่งที่ดีที่สุดคือเราก็เปลี่ยนใจของเราเองนะเราจะรักษาจิตของเรายังไงนะรักษาจิตตรงนี้คุณจะต้องมีกระบวนการป้องกันนะกระบวนการป้องกันก็คือว่าเราสร้างบุญตรงนี้ในจิตของเราทีนี้เวลาที่มีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเรามาดูอุปมาอุปไมยอีกอันหนึ่งที่พุทธเจ้ายกเปรียบเทียบนะที่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสใช่ไหมที่เป็นอคันตุกะจรมานะมันทําให้คนที่อยู่ในบ้านปั่นป่วนไปหมดแล้วก็พูดถึงการที่จะเอาเงาของต้นไม้ออกไปนะคุณต้องขุดรากถึงขนาดนี้นะจะทำตรงนั้นได้เนี่ย เราก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆสร้างคือเราค่อยๆภาวนาจิตนะให้พัฒนาจิตนะภาวนาเป็นภาษาบาลีนะถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยคือการพัฒนาจิตนั่นเองนะเราพัฒนาจิตให้สูงขึ้นด้วยการที่ทำสมาธินะเจริญภาวนาค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยนะเราจะปล่อยวางได้บ้างนะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราจะพัฒนาจิตได้รูปแบบของการพัฒนาจิตก็คือมีอยู่3อย่างในที่พุทธเจ้าพูดถึงก็คือการที่เรามีสตินะคุณต้องมีสตินะสติคุณจะมีได้ไงสตินี่สติเนี่ยสำคัญนะคุณเดินใจเหมือนกับยามที่คอยเฝ้าประตูนะเราจะทำไงไม่ให้เจ้ากิเลสมันมาแหกประตูของเราเข้ามาแล้วก็มายึดบ้านของเราคุณต้องมียามเฝ้าอย่างดีนะยามเฝ้าอย่างดีเนี่ยคือสตินั่นเองนะก็คือสัมมาสตินะอย่างที่2คุณจะต้องมีสัมมาสมาธินะคือบางทีมันแหกเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกองกำลังนะที่คอยจะเขี่ยมันออกไปนะกองกําลังในที่นี้คือขอไปสัมมาวายามะคือกองกําลังนะทีนี้กองกําลังเนี่ยมันต้องกินข้าวนะต้องมีเสบียงเวลาที่เราถูกปิดล้อมเนี่ยนะกองกําลังตรงเนี้ยเสบียงต่างๆตัวเนี้ยพุทธเจ้าก็พูดถึงสัมมาสมาธินะเปรียบเทียบอยู่3อย่างนะ3อย่างที่ว่าความเพียรสติสมาธิเนี่ยที่เราพูดถึงก็คือส่วนที่เรียกว่าจิตนั่นเองนะการประพฤติกระทําในจิตอันยิ่งเนี่ยนะ3ส่วนนี้สําคัญนะหนึ่งคุณต้องมีนายทวารเฝ้าประตูอย่างดีคือสตินะแต่ถ้าเผื่อบางทีมันหลุดรอดเข้ามาได้คุณต้องมีกองกําลังคอยดูแลกองกําลังนี่คือความเพียรสัมมาวายามะนะกองกําลังนี่ก็ต้องมีอาหารมีเสบียงไว้สําหรับเลี้ยงกองกําลังนั่นก็คือสัมมาสมาธินะสามอย่างนี้สําคัญมากจําเป็นมากที่เราจะรักษาเมืองของเราไปได้นะถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยนะเราจะคอยป้องกันคิดดูสมมุติว่าถ้าเราจะมาคอยหาความสุขภายนอกเนี่ยมันมีให้เราได้น้อยคุณเดินใจนะความสุขภายนอกเช่นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศให้มันมีความสุขบ้างนะมันก็มีสุขได้นิดนิดหน่อยหน่อยบางทีเด็กเสิร์ฟเข้ามาเสิร์ฟไม่พอใจทําท่าไม่ดีแล้วก็มีการไม่พอใจละเนี่ยเพราะนั้นเราจึงต้องมีความสุขในภายในนะความสุขในภายในก็คือสัมมาสมาธินั่นเองเหมือนกับเสบียงที่อยู่ในใจของเราไว้เลี้ยงตัวเราไ นะไม่ต้องคอยพึ่งข้างนอกอย่างเงี้ยนะ
เจ้าค่ะ
ยังระบบของร่างกายเนี่ยยังมีระบบของเม็ดเลือดขาวยังมีระบบของสิ่งที่จะระบบน้ําเหลืองที่จะเอาของเสียต่างๆออกไปนะเช่นเดียวกันเราจะต้องมีสัมมาวายามะที่คอยที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตนะไอ้พวกความกังวลใจความคับแค้นใจอะไรต่างๆเนี่ยเราเพียรที่จะละกิเลสออกตรงนี้คือบางคนที่เขากลัดกลุ้มมากๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วกลุ้มใจระเบิดตุ้มนะคือเขาสะสมสะสมมานะสะสมมาเป็นวันเป็นปีปีเป็นเดือนนะวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีนะสะสมสะสมไปอย่างนี้เนี่ยถึงวันหนึ่งมันก็ระเบิดตุ้มนะครอบครัวมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงเวลานี้เราไม่มีการทำความสะอาดใจของเราไม่มีการทำความสะอาดจิตเนี่ยมันก็จะสั่งสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆตรงนี้คือต้องมีกองกำลังนั่นคือสัมมาวายามะนั่นเองเนาะ
เจ้าค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเมตตาสักฉามาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็คือเท่ากับชี้แจงแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รักษาจิตของตัวเองนะเจ้าค่ะ
ใช่
ด้วยการที่จะทำให้ภาวนาจิตก็คือพัฒนาจิตของเราให้มีสติที่ตั้งมั่นเหมือนกับยามที่คอยเฝ้าให้เราแวดระวังไม่ให้พวกกิเลสเข้ามาในขณะเดียวกันเราก็มีความเพียรที่จะต้องหมั่นที่จะมีสติคือให้ดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไป
ใช
่ในขณะเดียวกันก็มีสมาธิหมายถึงว่ามีสมาธิที่จะหมายถึงควบคุมตัวเราเองตลอดเวลาถูกไหมเจ้าค่ะ
ใช
่คือฝึกไปเรื่อย
ๆ
เพื่อให้เราเนี่ยชินแล้วก็จิตใจมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายที่เข้ามารุมล้อมเราในทุกๆวันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ตรงนี้มีประเด็นที่คิดว่าจะคุยต่อในวันพรุ่งนี้ได้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเมืองนะตรงนี้เป็นเรื่องที่ยายคิดว่าจะคุยต่อในวันพรุ่งนี
้เมืองก็คือตัวเราเองนี่ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่เมืองกายเมืองใจของเราเนี่ยเราจะรักษายังไงมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ได้
เจ้าค่ะอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พูดคุยกันในเช้าวันนี้หรือสักฉามานี่ดิฉันเชื่อมั่นเลยค่ะว่าท่านได้รับความรู้มากมายทีเดียวหมายถึงว่าความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือการที่เราจะรักษาจิตของเราอย่างไรให้เราเป็นสุขอยู่ได้ในสภาวะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งคิดว่าอย่างที่เกิดมาค่ะว่าเราถูกบีบล้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่มารุมล้อมในสมัยโลกาภิวัตน์นี่แหละค่ะดังนั้นพรุ่งนี้เช้าเวลา 5:00 เรากลับมาพบกันใหม่นะคะแล้วก็จะได้มารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราเนี่ยได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเมืองกายใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่
ก็คือรองว่าฟังแล้วได้ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ทำให้ชีวิตเราเป็นสุขอยู่เสมอทีเดียวเช้าวันนี้ก็คงจะต้องกราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะเจ้าคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่5:00ถึง5:30เหมือนเช่นเคยในรายการธรรมารัปรุณนี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญบาน
สาธุเจ้าค่ะ